أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد في صفاته لا مثيل له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار بسيره واهتدى بهديه إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل كما أمرنا تبارك هو تعالى في محكم تنزيله وهو القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amatenda amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaziza natuusa ku jjuma eyonnaku n'olwaleero ejjuma eyokubiri mu mwezi guno ogwa Muharram ate era nga yejjuma eyokubiri mu mwaka guno ogw'ekitiibwa 2046 Hijiriya tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'enteekateeka ennungi gy'atuwadde okutuuka akaseera kano tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize okutawaana kwaffe era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe ensobi zetu gwa mbugenderevu n'ebutali bugenderevu tumusaba Allah jalla jalaluhu asookusaasira n'emirembe kuwa ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajja gye tuli nga mubashiran wa nadhira yajja n'amawulire ga mirundi ebiri eri amatuugo n'agange esookera ddala yajja nga mubashira yajjanga n'amawulire agalimu essanyu era nga musanyusa eri amatuugo n'okukkirizako yenna anaakwata ekigambo kya la ilaha illallah n'akissa mu nkola n'akiteeka mu nkola n'akifiirako amawulire ag'essanyu eri amatuugo omuntu oyo tyagenda kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga musanyufu jali ate era wanadhira mukasera ke kamona janga mutisa yani ngazo kutulabula tienana foka nampulira zibi kumateka go chitibo Allah jalla jalaluhu ya Qur'ani na sunna nafuka nampulira zibi kubyo nakolo kwagala ko mutima gwe naberanga afudde musinga bato bafanagana agenda sango busungu wa Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekyo bwe yakituukiriza sallallahu alayhi wa sallam Allah namujja musi amakulu yatuukiriza obuwonvu n'obugga obuwanvu n'obumpi akana n'akataano ku byombiriri nga kiri gy'oli okusalawo ekimu ku bibiri oyagala kuwangaala otya oyagala kuwangaira mu duniya Allah subhanahu wa ta'ala akusiime vanyala okuvaamu munnanga olina kwekwata Qur'an ne sunna oba oyagala kuwangaala otuuke mu maaso ga Allah nga oliko obusungu bwe ng'akusunguwalira gwe wesambe Qur'an ne sunna bigambo ebyo nabbi yabituukiriza sallallahu alayhi wa sallam n'atulekera omukisa n'atulekera omutawaana ogw'okubinoonya byombiriri tubikenkuke kino ekyotutuusewa Allah nga tunyigire tukyewale ate ekyo tutuusa eri Allah nga asiimye tukinyweze tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize era asiime emirimu gyaffe abooluganda okwejjukanya kwaffe bi'aunihi tabaraka wa ta'ala kugenda kutambulira ku musomo omunene era nga gwe gwa bulijjo al ikhlas okukola ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala abooluganda amanya waffe ab'ebitiibwa babasomesa ekigambo ikhlas bagamba nti huwa ra'su al ibada gwe mutwe ogwa buli ibada ba'da tawhid oluvannyuma lw'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lwa tawhid ekiddako ky'olina okulafuubana kwekkola ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala kwekkola ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala era nga senga omuddu anaakola emirimu nga talina ikhlas mwana wattu emitawaana mingi egigenda okuvaamu nga sheikh w'ekitiibwa Ibn Baz bwayogera wano byetugenda okwogerako byawanihi tabaraka wa ta'ala baganda bange ekigambo ikhlas amru min Allahi azza wa jalla order from above Allah yatulagira bulagizi okubeera nga tukola emirimu gyaffe nga tukola ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala era nga bwetunuulira abawandiisa abasomesa eddiini eno wawali mbaffe ab'ebitiibwa bagufuula omutwe gwa buli ibada era nga senga guva mu ibada yo gy'okola munnange oba ogenda sisinkana ebizibu omuli n'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tugenda okukiraba yagamba Allah subhanahu wa ta'ala musatu bayina aya ya kutano yagamba nti wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin hunafaa wa yuqimu ssala wa yu'tu zaka yagamba Allah nti wadhalika dinul qayyima yagamba nti wama umiru tetulina kyetwalagirwa kukola mu nsi eno muyonna byetwalagirwa okukola omuli okusaala omuli okusiiba omuli okukola hijja omuli okuwaayo fi sabilillah omuli okukulembera abantu omuli obuvunaanyizibwa bwonna kabubeere obuvunaanyizibwa bwo obwewaka yagamba nti wama umiru illa liyabudu llah tetwalagirwa kubukola tetwalondebwa kubukola tewatuweebwa obuvunaanyizibwa obwo okuggyako bwatuweebwa okusinza Allah subhanahu wa ta'ala embeera yonna gy'oyitamu yonna gy'okola yakulagirwa okukola oba yakuweebwa okubeera ng'osinzizaamu Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti mukhlisina lahu ddin ekigambo ekyo ng'okikola mukhlisu lillahi azza wa jalla ng'okikola oyawula Allah tabaraka wa ta'ala ng'okikola ku lulwe subhanahu wa ta'ala yagamba nti wadhalika dinu lqayima yali amaliza aya eno eyokutaano yagamba nti eyo yeddiini enkakafu yeddiini y'omuntu enkakafu kukola ku lulwe baganda bange ekigambo kukola kirimu challenges nyingi nyingi nnyo naye omuntu anaalwanyisa omutima gwe kuba eno lutalo lwa mwoyo n'oba ng'okola ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala yagamba Allah nti wadhalika dinu lqayima gw'oli ku ddiini enkakafu abantu olwalihera buluganda mwana wattu tulabanga tuli ku ddiini feke nnyini nga n'ebikola byaffe biri ku ddiini naye obuzibu ikhlas tetulina ikhlas tetukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala tukola ku lwa emigaso egy'abantu tukola ku lwa emigaso egidda eri embito zaffe tukola ku lwa emigaso egy'enjawulo mwana tetukola ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala yagamba Allah esawajita zumara yagamba Allah subhanahu wa ta'ala tifa'budu llaha mukhlisan lahu ddin aya eyokubiri yagamba Allah tifa'budu llaha bobanga okola omulimu gonna fa'budu mukolanga okumusinza kolanga osinza Allah tabaraka ta'ala mukhlisa lahu ddini ngekyo okikola ku lw'okubeera ng'okola ku lulwe era ng'okyeyawulira ddiini yaani omulimu gw'okola ng'okola ku lwa ddiini eddiini nga yekuluma Allahu akbar bannange singa obusiraamu bwe Uganda bukomyawo abantu obubeeramu abantu nga bwe tutudde wano nga bye tukola byonna tubikola kulumirirwa ddiini wallahi singa buli wala naye lwaki muddanye emabega lwaki embeera efaanagana nga bwefaanagana munnange buli atuula waatudde bwati asooka kunoonyawo omugaso gudde eri olubuto oba omugaso ogudde eri famire oba omugaso ogudde eri ensonga yonna nga tegudde eri ddiini kyova olaba okubeera ddala ku kitebe ekitutwala waggulu okutuuka ku muntu asembayo okuba owa wansi nga nze mwana watta obusiraamu tubuzza mabega bote buyinza kudda mabega naye ffe tubuzza mabega lwaki kubanga buli atudde waatudde asooka kunoonyawo omugaso ogudde eri olubuto oba ogudde eri famire oba okukuuma ekitiibwa n'embeera endala bwetyo kyova laba omuntu asobola okulayira ng'alayira erinnya lya Allah tabaraka wataala naye ng'alayira ku bulimba lwaki akuuma omulimu akuuma olubuto akuuma ekitiibwa n'embeera efaanaganako bwetyo Allah tugenti fa'budullah bw'obanga okola omulimu gonna gukole ng'osinza Allah subhanahu wataala mukhlisan lahu ddiin yagamba Allah subhanahu wataala ti ala lillahi ddiinu lkhalis eyo yeddiini ya Allah sati zumara Allah yagamba ti ala lillahi ddiinu lkhalis eyo yeddiini eripyuwa bannange eddiini y'omuntu eripyuwa obeera mu mutima gwe era eddiini eyo nga buli kyokola okikola ku lwa Allah subhanahu wataala nga bwolaba bosobola osituka okusaala layiri ekiro nga tewali akulaba ne mukazi wo takulabye ala lillahi ddiinu lkhalis eddiini ya Allah eripyuwa era yeddiini eripyuwa mu mutima gwo newakubadde nga kungulu kuno omuntu asobola okulaga eddiini naye nga munda bwayimirira bwati bwasirikirira bwati endowooza yeyina byebala tulina kubala ddiini tulina kubala kusiimisa Allah subhanahu wataala kyobalaba mbaka muhammadin saa sallama yalagirwa abeere nga atugamba surati al anfal al an'am aya y'12 n'16 Allah yamugamba atulagire nti kul inna salati abantu abo bagambe abantu baali bamujeeja nga balowooza abakuraishi baali balowooza nti omubaka ono akolera bitiibwa ayagala bukulembeze bino ebyobwakabaka kubeera ng'ayogerwako atikkirwa akuumibwa n'ebirala baboogerako ebigambo bingi sallallahu alaihi wasallam mu ngeri y'okumukkakkanya alaihi salatu wassalamu allah n'abaanukula mu al an'am aya 62 yagaa nti qul bagambe inna salaati nze okusaala kwange kwensaala wanusuki n'okusala ebisolo kwensala wamahiyaaya n'obuwangaazi bwange bwonna walmamaati n'okufa kwange wamamaati n'okufa kwange lillahi rabbil alamin la sharika la wabizaalika umiltu bwetyo bwe nalagirwa bwetyo bwe twalagirwa kukola ku lwa Allah subhanahu wataala nabagambye nti ekigambo ikhilas order from above yenna awulira nti oli musiraamu okeera busiraamu oteekwa buteekwa okukola ku lwa Allah tukulabira bantu okola ku lwa Allah subhanallah Allah yagamba mbaka age nti wabidhalika umitu bwentyo bwenalagirwa wa ana awalu lmusilimin nze musiraamu atandikirwako sallallahu alaihi wasallam yalagirwa okubeera ngaakola ku lwa Allah subhanahu wataala byamutukako bingi alaihi salatu wassalamu n'agumiikiriza kubanga gwakolera waali Allah jalla jalaaluhu n'avumwa n'asengulwa n'akolwa buli kintu kyonna bal n'agumiikiriza ku lwa Allah tabaraka wataala lwaki gwakolera waali owekitiibwa Allah tabaraka wataala abooluganda ekigambo kyange eri omwoyo gwange n'ekigambo kyange eri gwampuliriza tibannange tugezezaako okukola Allah atuwadde omukisa abasinga obungi wano tukaddiye Allah atuwadde omukisa tukoze tusadde swala alhamdulillah tusaba Allah akkiriza okusaala kwaffe tuwaddeyo fi sabilillah buli lunaku tuwaayo buli jjuba tuwaayo ku nsonga ez'enjawulo n'okwata olukumi n'oluwaayo tukoze hijja ne umura tuzikozesa aba Allah abeere nga akkiriza
tukoze buli mulimu gwonna Allah tabaraka wataala gwe yatulagira okukola nga tugulinako obusobozi tubukoze, wabula obuzibu gwe tugukola ku lwa Allah, era tegugenda kusaanyizibwawo. N'embeera senga Allah tabaraka wataala gezesa n'embeera yonna, togenda saanyawo mirimu gyo. Otunulira olwaleero gw'omuntu asobola okuwangaala nga mukhlisi ng'akola ku lwa Allah subhanahu wataala, era ng'ali ku sunna, mwana wattu ng'ali ku sunna era nga munywevu ku sunna, naye Allah mugesa n'ensonga embweti. N'olaba, n'olaba n'ayogera bino, n'ayogera biri, n'alayira, n'akonjera, n'awaayira. Lwaki? Ayagala kuyimirizaawo tugatwa okwewaanira mirimu. Nze gwe mulaba nze nkola wano, nze gwe mulaba nze nakola kino. Mwali muwuliddeyo mu hadithi yonna ng'omubaka Muhammadin sa sallama akola ishara ku mirimu gy'akola. So nga mwana wattu agambye nti wa ana awwalu lmusilimin, nze musilaamu atandikirwako. Mwe mwali muliddeyo ng'omubaka akola ishara ku mirimu gye nga fe tugikola olwaleero. Naam, fe tukola ishara ku mirimu, hatta n'obuvunanyizibwa bwaffe waka tubukolako ishara eri abaana baffe ne bakyala baffe. Wano sikugulira mmere, kulira ekigambo ekinene bwekyokigamba mukazi wo, wano sigula mmere. Baana mmwe sinze mbaweerera, munnange tewabazaala balangira. Okola ku lwa Allah buli buvunaanyizibwa bwo, era otuukiriza buvunaanyizibwa bwo, Allah akuwejjana. Kubanga bw'ogaana obubaweerera ojja kuyingira omuliro. Mbaka yagamba sallallahu alayhi wasallama ti kullukum rra'i wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi, fenna tuli balunzi aye tugenda kubuuzibwako ebyo Allah byatuwa okulunda. Tekyetaagisa kugamba baana bo nti gw'obaweerera, tekyetaagisa kugamba mukyala wo nti gw'omuliisa, tekyetaagisa mugamba nnyumba gy'omusasulira, tekyetaagisa n'akatono. Lwaki? Okola ku lwa Allah tabaraka wataala kusiimisa wakitiibwa Allah subhanahu wataala. Abooluganda, tuzzeewo okukola ku lwa Allah tabaraka wataala, tukuume emirimu gyaffe. Ekigambo kyange eri omwoyo gwange, tuyitirize nnyo, tulafuubane nnyo, tunywerere nnyo okukola ku lwa Allah tabaraka wataala, tukuume emirimu gyaffe. Allah tabaraka wataala gyasobosezza okubeera nga tukola. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه واتوب اليك انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أبرغانا سلامك كتلو ميوغوان نجموي وكبيرا أنك تقول قرو الله سبحانه وتعالى نغنكو كو يكمتيا وكونا مدلا نغنكو يديني ينا مدلا نغنكو كو يكبيرا أنك تجاكو وانغولا okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wataala nga tusiimye. Naye senga tunaagaana okukola ku lulwe Allah tabaraka wataala, mwana wattu tugenda tutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wataala nga tuli bakusaaba ttaka. Yagamba omubaka Muhammadi sa sallam hadithi eno emu ejjatumalira, newakubadde nga nnyingi eziri wansi w'omutwe guno. Hadithi eno ya sahaba yitwa Muadhi bun Anas radiyallahu taala anhu, era ekiro kya Tirimidhi n'ekya Imamu Ahmada ngaekya Tirimidhi eri ku 1251 ate mukyalo kya Imamu Ahmad 15 ya omutwalo gumwe 15617 yagamba sallallahu alayhi wasallam nti man aata lillah, omuntu yenna akola aata nawaayo lillahi azza wa jalla, wa mana lillah naagaana okuwaayo oba naagaana okukola ku lwa Allah tabaraka wataala, yani bakuwadde obuvunaanyizibwa. Hadithi eno esinga kwesiba ku buvunaanyizibwa, esinga tulaga buvunaanyizibwa ti yenna aweebwa obuvunaanyizibwa n'abukola ku lwa Allah, ate oba n'atabukola ku lwa Allah waliwo obuvunaanyizibwa n'ogaana obukola, ng'ekyobutabukola kwe kusinza Allahu tabaraka wataala. Yagamba sallallahu alayhi wasallam ti wa ahabba lillah, naye naayagala kyayagadde nga akyagala ku lwa Allah, wa abghadha lillah ate era naakyawa nanyiga ku lwa Allah subhanahu wataala. Subhanallah, yenaayagala ngaayagala ku lwa Allah.
abanga obukyayi bwe tulina wakati waffe obutuuka n'okuzza emabega masajidi zaffe ez'enjawulo buliwo kulwa Allah, tukyawa kulwa Allah oba kulwa bigendererwa, tukyawa kulwa Allah ddala oba kulwa bigendererwa. Omusiraamu n'omukyawa lwaki akhalafa sunna avudde ku sunna, n'omwagala lwaki ayagala sunna era ateeka mu nkola sunna, ekyo yennakikola dhalika diinu lqayima, eyo ddiini enkakafu gyokola. Ne bwe kiba nga abghad okyawa wa ahab n'oyagala ku lw'emigaso eze egy'enjawulo, wallahi wallahi munnange ogenda kwonoona emirimu kyo. Yagamba sallallahu alaihi wasallam te byonna bikola ku lwa Allah subhanahu wataala. Yagambye wa abghadha lillah, nanyiga ku lwa Allah, wa ankah lillah faqad amstakmala imanahu, omuntu oyo ajjuza imaani ye. Rawahu Tirmidhi. Yenyina ayagala kulwa Allah, nanyiga kulwa Allah, natamwa kyatamwa kulwa Allah subhanahu wataala. Yagamba nti oyo aba amaze okusitakamala imaanahu, obukkiriza eba bujjudde. Abooluganda tuli bakkiriza bifaananyi, tuli bakkiriza mu nnyambala, tuli bakkiriza mu njogera, bali mu bikolwa tetuli, tetuli. Abooluganda nga tumaliriza kutuba yaffe olwaleero, omusomo guno muwanvu kubanga musomo gwa tawhidi, musomo gwa aqida. Era omuntu yenna buli lwova n'ova ku ikhlas munnange ogenda kukola kibeta shirku liibada, ogenda gattaku Allah mu ibada. Allah subhanahu wataala yagati man kana yuminu billah, omuntu yenna akkiriza Allah subhanahu wataala n'olunaku lw'enkomerero ateekeddwa kukola kulwa Allah subhanahu wataala, ateekeddwa kukola kulwa Allah subhanahu wataala. Olwaleero senga omuntu ava ikhlas kiki ekiddako oba biki byereeta? Omuntu okwesonyiwa ikhlas biki byoba okuliyetinzeewo? Twogereko ebi ku bitono, twogereko nga bisatu. Ekisookera ddala omirimu gyo kujoonoona, buli lw'ova kukola ku lwa Allah tabaraka wataala ogenda kwonoona emirimu gyo Allah subhanahu wataala agisazeemu. Baganda bange tukole ku lwa Allah, okuviira ddala ku byokolewako ewuwo n'okuviira ddala ku byeweekolako gwe kennyini, bekakola ku lwaba. Bwe tunuulira omulimu gw'okuziika, ibada y'okuziika tugikola ku lwa Allah oba ku lw'abantu? Senga omuntu afiirwa omu ku bakulembeze abanene wano, kyokgeza imaamu wa wano n'afiirwa, tusobola okukulumulukuka. Naye senga asembayo okuba owa wansi wano nga yenze n'enfiirwa, tebajja. Lwaki? Oyo yaani? Naye nga bw'osalira jeneza eyooyo afiiriddwa gw'omanya ennyo, ofuna empeera zezimu n'oyo gw'otamanyi zezimu, zezimu. Tukole ku lwa Allah subhanahu wataala, tuve kukola abantu. Buli lw'onookola ku lw'abantu, ku lw'akabanda be, ogenda kubeera ng'emirimu gisaanawo. Ensonga ey'okubiri, ogenda kubeera ng'oleeta adaawa walbagdha baina almuslimin, wakati w'abasiraamu. Naddala kino kigende eri abakulembeze baffe ab'ebitiibwa. Buli lw'ogaana okukola ku lwa Allah n'okola ku lw'emigaso egidda eri ggwe oba egidda eri ekitiibwa kyo, ogenda dilopinga wakati w'abantu, oteekewo al adaawa, oteekewo obukyawe, obusungu, walbagdha. Adaawa bwe bulabe, ogenda kuteekawo obulabe. Kusanga masiringa eno erina abasiraamu abatudde ne bateeka nga bwe mutudde, naye nga wallahi bafuluma ebweru, awo mulina obukukuko mubeeramu. Adaawa bulabe, walbagdha na kusungu waligana baina almuslimin. Wano waliwo abasiraamu abateewa salaamu, wano wetuli batebeewa salaamu. Subhanallah. Ngonaga nti la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah, nono naga nti la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah, era nga bava okusala sola ya dhuhuri ne batuuka wansi ne batewa salaamu, ne batewa salaamu. Kyekireeta ekyo mukola kulwa mmwe si kulwa Allah tabaraka wataala. Bwe munaaba mukoze kulwa Allah bino bijja kuvaawo. Al adaawa obulabe wakati w'abasiraamu bweyongera bweyongezi, era kyova olaba ng'osanga ng'olwo emirimu gy'obusiraamu giba gigenda kukkakkana, gigenda kudda emabega. Ti omusiraamu bw'anayimirira wano nga bwe nnyimiridde banetwagala 2,000 tukole ettaala wali, nga nnyinako obusungu tagenda kuwaayo, tagenda ziwaayo.
duachi anina ko busungoyo nenga kye kirete echo okola kulwa okola kululwo kulwe bigendererwa echo kusatu kireto kireta tuga kireto obuchayi wakati wabantu nokuba bulaya bula echo kusatu kisajisa mwe milimu jo nga omuteko ogo baguita shirkul riya obokola kabandabe munango boyingide shiriki Allah tabaraka taala nasaza mwe milimu jo abaruganda ekigambo kisemba kyemadenga okona ko omuntu yenabo akola kulwe kyaleta yaba kyekireta mu bantu kireta kibaita ghamtu nas okunyoma abantu okunyoma abantu n'okunyomagana banange ebitiibwa by'abasiraamu oba abasiraamu nga abasiraamu buli omu ayina ekitiibwa kye Allah yagamba nti walakad karamuna bani adama Allah bwe yali ayogera ku muddu yatandika nakugw n'omuntu atali musiraamu oyo yagamba nti walakad karamuna bani adama omwana wa adamu namukarama ayina ekitiibwa kye naye omuntu atalina ikhlas kyasooka okukola kunyoma kitiibwa kyasooka okugjako oba oliseeka tayagala kumanya akuvuma paka kuwulira bubi akuvuma oba kuwa omusomesa esole tebimukwatako oba kuwaani akuvuma nakonjera nakuwayiriza lwaki ghamtu nnasi kize kyakunyoma abantu olwo abaluganda tuddeyo okukola kulwa Allah subhanahu wataala bwaba mukyalawo omunyooma paka okubanga alinga ekisiimuula bewa abaana banyooma abazadde kasa batakolwa kulwa Allah bwobanga baana bo naawe obanyooma so nga abaana kyabbeeyi gyoli obanyooma ghamtu nnasi okunyooma abantu obutabawa bitiibwa byabwe tunuulira abantu batuka ekiseera nabanga twakyawa bakulembeze baabwe bitiibwa lwaki kubanga tebakola kulwa Allah tabaraka wataala abaluganda oba n'abakulembera nga n'akulemberwa ali mu lusanyi lulala tebakyawangana bitiibwa lwaki kunyoomagana nakukakkanyizibwa tutuuka ne tumunyoomagana netunyooma netwenyooma n'engoye ne famire ne ziyingira omwo hatta paka ku mirimu gye tukola lwaki tetulina ikhlas kubiriza omwoyo gwange nejjammwe bannange teddiini eno yazimbibwa ku mpagi zaayo emu ku mpagi eno eyitibwa mushurutu kubulul amal byonna tubikoze alhamdulillah naye awala ensonga esookera ddala minshuruti eyitibwa shartu minshuruti kubulul amal al ikhlas lillahi subhanahu wataala kola kulwa Allah bwoba oyagala Allah akkiriza emirimu gyo munnange longoosa omutima gwo okole kulwa Allah subhanahu wataala ne bwe kiba kizze ngaekyo kyoweerezaako bagambe nti kiddeko wabbali longoosa enniyayo osabe Allah akkiriza akaseera kookozeeko oleme kuyomba oleme kuleekaana oleme kwogera bina biri oleme kutta mirimu gyo oleme kukulyetingawo bulabe wakati w'abantu oleme kunyooma bantu oleme kukkakkanya oleme kulyetingawo bukuku na bukuukuulu بين المسلمين وقت وبسلام إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وضل اللهم عن الصحابة أجمعين خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أداء الدين اللهم عليك بالكافرين والمعتدين وأوانهم من المنافقين الذين يكيدون لنا كيدا فرد كيدهم إلى نهورهم يا قياسيس إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أن حق حق وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا اللهم إنا نسألك رزقا واسعا مباركا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأتم الصلاة إنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.